Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítám vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám. Zkrátka a dobře, vy, kteří posloucháte právě teď Studio Midgard, hlásí se Petr Václav. No a hned na začátku si řekneme, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Miroslavy a Mirky, protože je 5. dubna. Miroslava je ženské křestní jméno, je silné i jemné současně, pardon. Také jeho nositelka je silnou osobností, která však má i své hluboké city a jemně je dokáže předávat ostatním. Žena jménem Miroslava si váží ověřených hodnot, především lásky. Významné nositelky. Nositelkami jména jsou české herečky Miroslava Pleštilová, Miroslava Součková nebo Miroslava Šafránková. Provdaná jako Miroslava Šafránková Drozdová je sestrou Libuše Šafránkové. Jméno nosí i Miroslava Knapková, veslařka skifařka, která je mimo jiné olympijskou vítězkou z letních olympijských her 2012 v Londýně. Jméno patří i k Mirce Čejkové, bývalé televizní moderátorce, která dnes působí jako kouč. Ženské křestní jméno Miroslava je slovanského původu, stejně tak i jeho mužský protějšek Miroslav, nebo zkrácená podoba jména Mirka. Miroslava se překládá jako slavící mír, míru milovná nebo proslavená mírem. Vzhledem k tomu, že slovo mír ve staročeštině znamenalo i svět, svět bez války, lze jméno vykládat i jako ta, která oslavuje svět, oslavující krásy světa. A pozor, Miroslava, to je jméno, které nosí 46 649 dívek, žen, slečen a paní. A Mirka, když se podíváme, tak je to 929 nositelů, 253. příčka, zatímco Miroslava je na příčce 35. Takže to je pěkné, to je pěkná porce oslavenky.
Já jsem oblíkal do pyžamka.
Není trochu brzo?
Ne.
Na hulo? Tak se oblíkni
do... Já chvíli bude to mát, protože se tak oblíkám.
Tak se oblíkni do pyžamka, ano. A hlavně nebuď nahatá.
Ale počkej, já to narubu.
Eliško, nevadí ti, že tady mám teď zrovna vysílání? Co? Tady to nemáš na ruby.
Ruce jsou na ruby.
Ruce jsou v pořádku, na, tady máš nohy v pořádku.
Děkuji.
Prosím. No jo. Nevím, ještě svítí sluníčko. A dítko už se chystá do pelíčku. To je zajímavé. Ona je jako slepičky, už to cítí v kostech, že se bude smrákat za chvíli. No, tak, kde jsme to skončili. Takže slaví přes 47 tisíc oslavenkyň, čili milé Mirky i milé Miroslavy. Já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho lásky, dárků, pochopitelně obdarování. Hodně těch, kteří vám přijdou popřát, hodně promořování, pěkně to oslavte. To vám přeji. No a vy, kteří znáte nějakou Miroslavu nebo Mirku, nezapomeňte jim popřát, protože jim tím nadělíte radost a tím pádem i zdraví. Takže slaví Miroslavy a Mirky. Nevím, dneska to úplně na grilovačku nevypadá, byť svítí sluníčko, tak ale fouká celá studený vítr. Ale není tady chumelenice, tak jak předpovídali, to ještě prý může přijít, tak doufám, že nepřijde a že to jaro hned na začátku nespůsobí škody na plodinách a na úrodě, která teprve teď se nějak začíná vlastně vytvářet. Tak,
tati,
aby to nebylo fatální.
Tati,
ano.
Tak to má dvě dobře.
Miláčku, ty to pyžamko si nemůžeš oblíknout, nebo co? On je to overall, víš? Pojď tady. Šup.
Noha.
Jedna nožička.
Tady.
Ta přijde tam. Výborně. Tak, druhá nožička přijde tady. Koukej, šup. Tak. Teď si to na sebe natáhneš. Jako když tatínek si bere monterky. Tak. Šup, ručičky. To zvládneš, ne?
Jo.
Výborně. Tak. Čím začnem? Krom toho, že již dítko není nahé, tak se můžeme pomalu, ale jistě pustit do nějakých těch témat. Témat je hodně. Témata jsou různá, souvisí ale docela spolu hodně. Protože se toho odehrává se toho docela dost. Ale jedno je jisté. To, co se odehrává, má veliký dopad a je to pochopitelně věc, která způsobuje velké turbulence na finančních trzích. Jaro také přináší pochopitelně co? Alergie. Na to já jsem trošku na jaře, mě to trošku jakoby trápí. Věřím tomu, že nejsem sám. Tak,
píše mi Jožínek zase nějakou poznámku. Ještě chviličku a bude moderovat Eliška. Eliška je super, tati, je to na ruby. No, svět je na ruby, pochopitelně. Svět je na ruby, děkuji Jožínku za reakci. To se tak jako prostě podaří, no. Víš, jak to je vždycky, když to nejméně je potřeba, tak je něco na ruby. No, teď máme na ruby svět, protože vlastně nikdo neví, jaké důsledky a dopady přesně budou mít cla, která možná budou, možná nebudou, protože to, že byla vyhlášena, zároveň bylo dáno k dispozici vyjednávání. To znamená, že některé země budou muset přehodnotit některá svá rozhodnutí a přístupy k záležitostem, zejména k konfliktu na Ukrajině. Kdo to nepřehodnotí, tak bude mít smůlu. Čili Donald Trump přistoupil k tvrdému vymáhání změny postoje k ukrajinskému konfliktu. Sleduje tím pochopitelně zájmy hlavně Ameriky, protože Amerika něco garantuje Rusku. A Donald Trump musí nějakým způsobem ukázat, že na evropské země má páky. Je to trošku zdlouhavější cesta přes tyto, řeknu, ekonomické nátlakové páky, ale může se zadařit. Může se zadařit. Možná bychom mohli celé to téma dneska otevřít čím? Mám tady... Tak to otevřeme tímhletím. Ukrajinci nabízejí na sociálních sítích zbraně z války. Černý obchod bují už teď. Bude to horší, informují média. A nedej bože, aby k těm zbraním u nás přibyl i vedchého milion frustrovaných mužů z Ukrajiny, kteří mají v sobě tu postsovětskou pouliční brachialitu. Vlády západoevropských států a Fialova vláda, podle mého názoru, způsobují možné ohrožení občanů, protože dodávají zbraně zkorumpovanému ukrajinskému režimu. A ty zbraně se pak ztrácí a nikdo neví kam. SPD odmítá, aby čeští občané financovali dodávání zbraní Ukrajině a aby dotovali zkorumpovaný kyjevský režim i Ukrajince. Různé typy samopalu, samonabíjecí pušky, ruční pistole Glock nebo granáty. To vše se dá sehnat na bazaru v fúzovkách zbraní z Ukrajiny, který prodejci provozují online přes sociální síť Telegram. K nákupu navíc nepotřebujete žádné povolení ani zbrojní průkaz. Stačit vám bude účet s kryptoměnami. O bujícím biznesu se zbraněmi z východu, který děsí evropské tajné služby, informoval web idnes.cz. Samopal MP5 Heckler i Koch MP5 se zdá pořídit, nebo se dá pořídit za $490, asi 11 300 korun. Samopal 26 za $450, samonabíjecí puška Taurus T4 vás vyjde na $820, granát pak stojí $130, pistole od těch starších až po Glocky seženete od $120. A k nákupu nepotřebujete vůbec nic. Žádné povolení, zbrojní průkaz. Jen účet s kryptoměnami. Tak jednoduše se dají koupit zbraně z Ukrajiny, kde jejich prodej nabízí několik různých účtů a kanálů na sociální síti Telegram. Reportér Mladé fronty Dnes mezi tyto prodejce pronikl do sítě černého obchodu se zbraněmi, kterého se bojí české i evropské tajné služby. Obávají se, že do západní Evropy s koncem války budou plynout černé zbraně. Rozsah problému je prý mnohem větší než dříve, třeba prodej zbraní z Balkánu nebo Afghánistánu. Takových prodejců jsou podle reportéra Mladé fronty Dnes na Telegramu desítky. Nabízí i zbraně, které jsou v České republice pro běžné držitele zakázané. I proto se evropské tajné služby dokonce služby konce války na Ukrajině bojí. V zemi jsou totiž v oběhu či mezi lidmi tisíce nelegálních zbraní. Po ruské invazi se jejich počet ještě znásobil. BIS i všechny další zpravodajské služby evropských demokratických zemí informují o vážném riziku pašování zbraní z Ukrajiny. Po skončení války zatím se jedná o jednotlivé případy, které spadají především do působnosti policie, řekl mluvčí Bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha. Americký vojenský expert Glenn Ignazio, který před časem osobně navštívil Ukrajinu, vyjádřil již v roce 2022 znepokojení nad tím, jakým způsobem se v zemi distribuují zbraně a vybavení. Darovaná pomoc nejen z USA údajně často končí na černém trhu. Riziko i to, že se jimi již nyní intenzivně zabývá, veřejně připouští i ředitel BIS Michal Koudelka. Ať už skončí válka na Ukrajině jakkoliv, bude tu problém se zbraněmi. Jedním z nejvážnějších problémů bude jejich pašování do celého světa. To je riziko, kterému se věnuje celá zpravodajská komunita, tedy i ta u nás, řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Já jsem předtím to varoval už dávno. A není to záležitost jenom konce války. Je to záležitost toho, že dneska tady jezdí Ukrajinci, nikdo je nekontroluje, jezdí ze země do země po celé Evropské unii, protože k tomu dostali oprávnění. Co mají v kufrech aut, nikdo neví. Co vozí, kam vozí, co pašují, tím pádem co nepašují. Absolutně žádná kontrola nad tím, kdo je kdo, jaké má zájmy, co tady organizuje, absolutně vůbec nic. To, že 70% všeho, co se na Ukrajinu dodalo, zmizelo na černém trhu, to je stará věc, na kterou přišli a oficiálně to potvrdili zahraniční nezávislí pozorovatelé na Ukrajině. A to, že ty zbraně od někud potom vyplují a budou proti někomu používány, to je bohužel na snadě. Takže před tímto rizikem jsme tady varovali, mluvili jsme o tom, věnovali jsme se mu, teď se najednou probrali tajné služby, ale tajné služby měly monitorovat a policie a mělo být přistoupeno k pohybu občanů z válečné země tedy mělo být přistoupeno zodpovědně a nemělo se stát to, co se stalo. Prostě kdokoliv mluví ukrajinsky, tak má dveře do kořán. Kdokoliv řekne, že se nemůže prokázat pasem, protože utíkal, tak prostě napovídá kde co. Hrůza děs. A bude hůř. A bude hůř. Takže my jsme zafinancovali 70% a dodali jsme za naše peníze 70% tržeb černého trhu Ukrajiny se zbraněmi. Dobrý, ne? Můžeme se jenom domnívat, jestli nějaké peníze někomu tekly naspět nebo netekly naspět. Jaké byly motivy a za co, vlastně za jaké brebendy se takzvaně ty chyby dělaly. Protože žádný zodpovědný politik by se takhle by se nemohl chovat, takhle by nemohl nechat ty věci děravé. Takže to je špatné. No, a na to navazuje pochopitelně další věc, o které se také velmi často bavíme, a to je to, že jakmile se začne okolo Ukrajiny jednat o míru nebo příměří, tak Ukrajina okamžitě začne útočit a porušovat jakási memoranda nebo dohody, okamžitě je začne narušovat, což vede pochopitelně k nevoli a k nechuti dál jednat o ukončení střílení lidí do lidí. Takže to zatím vypadalo, že Zelenský je úplně vypatlený. Já už jsem tady nanesl v jednom pořadu, že to může být na zakázku evropských militaristických skupin, nacistů a jejich pohrobků, kteří řídí dneska kolektivní západ. Včera jsem v pořadu tady se věnoval rozsáhlé agendě nacistických pohlaváků, kteří vedli po dobu studené války na to prostřední Evropu. Byly to všechno nacističtí a NSDAP a SS významní funkcionáři. To je to NATO. Nikomu, ale nikomu to absolutně nedochází. Proč najednou se tak financuje, podporuje nacistická kyjevská chunta? Proč na to se tak angažuje? Protože náckové nikdy po druhé světové válce nepřestali se svými aktivitami. Tady ten článek o tom jednoznačně vypovídá. Spojené království a Francie zorganizovali útok na stanici pro detekci plynu v Sudži u ukrajinských hranic. Francouzské satelity poskytly podporu při zaměření cíle a britští specialisté zadali souřadnice raket pro ukrajinský útok HIMARS, který zařízení zničil. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla. Rozkaz přišel z Londýna a označila jej za teroristickou kampaň, podporovanou NATO, jejímž cílem bylo zničit ruskou energetickou infrastrukturu. Moskva trvá na tom, že tento útok, řízený Spojeným královstvím a Francií, porušuje příměří v energetice, které zprostředkoval Trump, a obvinuje Zelenského, že navzdory veřejnému ujišťování jedná ve zlé víře. Ukrajina kontruje, že se na něm nepodílela a tvrdí, že incident byl operací pod falešnou vlajkou zinscenovanou Ruskem. Spojené království a Francie se vždy vyslovovaly proti Trumpovu mírovému plánu s Ruskem, neboť jej považují za příliš smířlivý vůči Moskvě. Obě země prosazují tvrdší postup, který upřednostňuje vojenskou podporu Ukrajiny a ekonomický tlak na Rusko před diplomatickými ústupky. Jejich odpor vychází z přesvědčení, že Trumpovy kroky by mohly oslabit vliv Západu a posílit ruskou agresi. Tento postoj vyostřil napětí ve vztahu ke strategii amerického prezidenta, zaměřené na deeskalaci prostřednictvím energetických a obchodních dohod. Tady pochopně odkaz. Je tady i fotka z místa toho incidentu. A já si myslím jedno. Že to pochopitelně je stále a pořád o jedněch a těch samých. Anglie, London City, vždycky vedla války. Druhá světová válka byla jejím dílem. Víme, že Adolf Hitler byl vyhlášen mužem roku v anglickém tisku v roce 1938. Vladimír Zelenský byl vyhlášen mužem roku stejnými anglickými tisky v roce 2022. Takže to modus operandi je pořád stejné. Pořád je tu někdo, kdo provokuje k tomu, aby tady nastal obrovský konflikt. A aby se přepsaly ty geopolitické hranice. Ale oni se dočkají. Ty hranice se opravdu přepíší. A pokud je Rusko přesvědčeno, že za těmito operacemi stojí Británie a Francie, tak a víme, jak Emmanuel Macron, jak je agresivní vůči Rusku v poslední době, tak může být, že se nepřepíše ta geopolitická mapa do Jalty 1944. Ale může být, že někde přistanou ty orešníky a původní Jalta bude zahrnovat mnohem víc zemí. Krátka a dobře, poražené země budou muset být ve správě, aby už další nacistický zvířata o tam teď nemohli cokoliv řídit. Je to možná méně, nebo hůř se to poslouchá, než kdyby to byla jenom Jalta 2.0. Ale víme, že po druhé světové válce přeci měla nastat hned v červenci válka třetí. Že tři divize Wehrmachtu byly cvičeny, vyzbrojeny, cvičeny a udržovány v pohotovosti ve Velké Británii. Víme, že se chystal útok, a ta operace se jmenovala Nemyslitelné, že se chystal útok spojenými silami kolektivního západu, když to takhle pojmenuju, na tehdejší sovětské Rusko, na Stalinovo Rusko, a že Stalin pouze demonstrací určité síly to odvrátil, protože experti vojenští nakonec vyhodnotili, že Rusko není až tak vyčerpané a že ruské zbraně nejsou až tak opotřebované, jak si původně mysleli. Tedy, že kondice Rudé armády je mnohonásobně větší, než byl předpoklad, který by umožňoval zahájit takový útok na Sovětský svaz. Když budeme z tohohle vycházet, tak pochopitelně spousta věcí do sebe zapadá. Když budeme z tohohle vycházet, tak je evidentní, že pravděpodobně, když to víme my, tak to asi bude vědět i vedení Ruské federace, že je tam něco, na základě čeho bude potřeba asi řešit ty věci trošku víc ze široka. Jestli si o to řeknou, tak se toho dočkají. Pokud se sklidněj, tak pochopitelně Rusko nemá zájem mít ve správě další část a mít je na krku. Jo? Protože Francie i Británie mají svých problémů dost a divím se, že mají zapotřebí dloubat do těchto věcí. Británie i Francie jsou zmítány společenskou a politickou krizí, jsou na tom ekonomicky velmi špatně. To znamená, že pravděpodobně stejně budou muset ohnout hřbet a budou muset přijmout realitu, jaká je. U London City je to pochopitelně problém, protože London City jsou bankéři, kteří stojí za obrovským světovým podvodem s dolarem a myslím si, že jejich momentální ztráty tím, že existuje BRICS a tím, že existuje něco, co je ohrožuje a to je v podstatě zápůjčka 50 tun zlata na vznik Fedu. To jsou věci, pro které tu válku o nich by rádi dotáhli do vítězného konce, ale nechtějí přijmout realitu. Z toho důvodu nechtějí přijmout realitu, která jednoznačně vypovídá o tom, že jakkoliv se kdo snažil, tak zkrátka a dobře ta garnitura v Kyjevě ani garnitura NATO, hlavně technické a technologické vybavení, nemá na to. Nemá na to, aby jakýmkoliv způsobem porazili Rusko. Technologicky Západ v tomto velice zaostal. Proč? Protože Západ natolik zdražil veškerý vývoj, že ty vývojáři pochopitelně vždycky zápasí s penězma. Západ sám sobě podtrh větev těmi všemi klimatickými záležitostmi, uhlíkovými stopami a tak. Čili dá se říct, že je velmi omezen a velmi vyblokován ten západní zbrojařský průmysl. Zatímco ruský, čínský nebo severokorejský zbrojní průmysl jde na plné obrátky a vyrábí výrazně levnějc. A technologicky jsou někde úplně jinde. Tak jo, pojďme si pustit jednu písničku a po písničce se zase pustíme do nějakých témat. Yeah. Abba Yaga, kapela. Jsou takový jak bych to řekl, chlapici zvláštně odění. Text je velice zajímavý, si myslím. Tak, sáhneme si teďko pro inspiraci na to, o čem budu mluvit, na Ironet. To já tady o těch věcech hodně často mluvím a nastartujeme si to téma článkem, který tam Velký Krtíš uvádí. Nezávislost Fedu je ohrožena. Sionističtí bankéři bijí na poplach po Trumpově projevu, ve kterém nepřímo ukázal na vznik Fedu v roce 2013 jako důvod, proč USA opustili cla a zavedli místo toho daně z příjmu na americké občany. Trump právě odřezává londýnské kanceláře od kontroly nad USA a tolik krve jsme ještě neviděli. Máme se začít bát o život Trumpa? Donald Trump ve středu 2. dubna udělal to, co se pokoušel v roce 1962 provést John Fitzgerald Kennedy, tedy omezit vliv Fedu a změnit systém fiskálního systému americké vlády, aby prostředky na svůj provoz získávala nikoliv z úvěru soukromého Fedu, které jsou následně spláceny z daní amerických občanů, ale z celních tarifů uvalovaných na veškerý dovoz zboží do USA. Tímto krokem se USA zbaví státního dluhu a již nebudou muset být závislé na úvěrech soukromé banky Fed, kterou vlastní londýnské kanceláře a Rothschildova rodina. A došlo k něčemu, co mi doslova vyrazilo dech, ale současně potvrdilo konceptuální pozadí celé události. Samotné celní tarify jsou totiž jenom vedlejší událostí mnohem závažnějšího kroku. Donald Trump totiž ve středu uvalil diskontní tarify cel prakticky na všechny země světa, a to na principu 50% slevy v porovnání se cly, které na americké zboží uvaluje daná země. Na země Evropské unie bylo uvaleno plošné clo 20% jako reakce na 39% clo vyměřované v EU na americké zboží importované do Evropské unie. Tento krok se očekával, ale zatímco všechna média řvou a křičí o číslech a procentech cel, tak musím konstatovat, že o to vůbec nejde. Ten řev je kvůli něčemu úplně jinému. V roce 1913 skončili USA financovat svůj provoz z cel, vznikl Fed a byla zavedena daň z příjmu fyzických osob jako řetěz dluhového otroctví. Donald Trump totiž po podpisu celních dekretů měl projev, ve kterém popsal, jak se USA měly dobře díky výběru cel do roku 1913, než prý z lidstvu neznámých důvodů ten systém byl zrušen, cla byla zrušena a veškeré náklady na provoz vlády a státních výdajů začaly být hrazeny z daně z příjmu uvalené od roku 1913 na Američany. Trump z bezpečnostních důvodů řekl, že ta daň z příjmu byla v roce 1913 přijata z neznámých důvodů, ale ten důvod Trump samozřejmě zná. Byl to zákon o vzniku Federal Reserve ze dne 23. prosince 1913, kterým se kontrola nad tisknutím a správou amerického dolaru přenesla na soukromý konglomerát 6 americko-britských bank, které vytvořili takzvaný FED. V návaznosti na tento zákon byl kongresem schválen zákon o dani z příjmu fyzických osob, který byl vyžadován těmito 6 bankami jako takzvaný Payment Resource Facility, tedy prostředek platebního zdroje. Veškeré emise dolarů tištěné Fedem byly americké státní pokladně poskytovány s úrokem a splátky úroků musely být zajištěny takzvaným zaručeným prostředkem, kterým byly daně z příjmu občanů. Tady jenom moje poznámka. Naprosto stejným způsobem máme my emisi naší koruny. Takhle se emituje euro, čili to je, takhle se emituje rubl. To je to vazalství, kde skrze dolar většina emitovaných měn podléhá úrokování Mezinárodním měnovým fondem, tedy Fedem. To není jenom americký případ. To. Londýnské banky odmítly záruky z výnosů cel, ale požadovali záruku v podobě daní obyvatel v USA, kteří budou povinni platit daně, ze kterých se budou úvěry splácet. Další podmínkou Londýna bylo, že americká vláda zruší po přijetí zákona o Fedu většinu cel a umožní neomezený dovoz zboží z Evropy a zejména z tehdejších britských kolonií do USA bez omezení. Londýnské kanceláře v roce 1913 ovládly americkou vládu dluhovým otroctvím. Chabad si teď bere USA zpět. Amerika tedy zrušila cla, které jí přinášely výnosy a rovněž chránily americký vnitřní trh a zavedla daně z příjmu, naproti kterým si vláda potom mohla u Fedu brát úvěry a půjčky prakticky bez omezení, ale vždy jen naproti dalším úrokům přikrytých daněmi vybíranými od amerických občanů. USA se tak staly vazaly londýnských kanceláří a domu Sion. Americká vláda se tak stala loutkovou vládou globálních sionistů a jejich pánů, plánů. Sionističtí ovládající USA prostě získali do svých rukou první jadernou velmoc a potom si s ní po roce 1945 začali dělat vlastní světovou politiku své globalizace. Jenže nic nebylo tak jednoduché, jak to vypadalo. Po roce 1945 se do USA dostali němečtí nacisté, evakuovaní z Evropy, kteří ovládli americký systém moci a začali kontrolovat vojensko-průmyslový komplex, americký kongres a nakonec i Fed. Londýn začal ztrácet vliv na americkou vládu. Americká moc se tak zásadním způsobem rozlomila na globalisty a neonacisty. Část americké politiky jela globalizace diktovanou z Londýna a část jela politiku diktovanou z Izraele. A všechno, co teď vidíme okolo Trumpa, je odřezávání sionistů v USA od moci a přechod USA pod kontrolu Chabadu, Lubavič a Tel Avivu. To potvrzuje čtvrteční zpráva z Izraele, že izraelská vláda ruší veškerá cla na americké zboží, takže ani USA nebudou uvalovat žádná cla na izraelské zboží. Tohle je samozřejmě dopředu dojednané, protože většina zemí světa nemůže cla zrušit, protože ta cla přináší obrovské peníze do rozpočtu daných států, především Evropské unie. Jenže přechod USA zpátky k celní politice a k rušení daní z příjmu v USA znamená likvidaci funkce a vlivu Fedu. Fed již spustil neskutečný řev a varuje před ztrátou své nezávislosti. Na serveru Central Banking již vyšel článek o tom, že nezávislost Fedu je ohrožena. Americká centrální banka prý čelí rostoucímu tlaku, přestože nezávislost měnové politiky se prozatím zdá být bezpečná, ale to se může prý rychle změnit. Schopnost federálního rezervního systému USA určovat měnovou politiku je prý ohrožena. Stejně tak schopnost stanovovat regulační pravidla a reagovat na budoucí mimořádné finanční situace bez politických zásahů. A není jasné, zda některý aspekt autonomie Fedu plně přežije současný nápor ze strany americké exekutivy. V únoru podepsal americký prezident Donald Trump exekutivní příkaz, který tvrdí, že tzv. Nezávislé regulační agentury musí předkládat významné regulační kroky přezkoumání. Čína již ve čtvrtek vyzvala Spojené státy, aby okamžitě zrušily svá nejnovější cla a přislíbila protiopatření na ochranu vlastních zájmů poté, co prezident Donald Trump vyhlásil rozsáhlá cla pro americké obchodní partnery po celém světě. Krok USA prý nebere v úvahu rovnováhu zájmů, dosaženou v průběhu let v rámci mnohostranných obchodních jednání a skutečnost, že z mezinárodního obchodu dlouhodobě výrazně těží, uvedlo čínské ministerstvo obchodu ve svém prohlášení. Tyto výroky jsou docela absurdní při pohledu na ta obrovská cla, která uvaluje Čína na americký import do Číny. Trump odřezává dům Sion od kontroly nad americkou vládou a jejími zdroji příjmů. Ten šok je logický, protože Amerika sloužila jako spotřební plíce celé sionistické globalizace, kdy Američané naproti nesplatitelnému, ale díky petrodolaru nekonečnému dluhu spotřebovávali, co zbytek světa vyrobil a do USA vyvezl, zatímco výměnou za to americká střední třída chudla, chudla a chudla. A to v důsledku zavírání amerických fabrik a závodů, takže USA se začaly pomalu přeměňovat na zemi třetího světa zaplavenou chudobou, migrací, drogami a kriminalitou. Znovu to máme před očima. Válka mezi Ž a Ž přímo před očima. Trump odřezává dům Sion a jeho Fed od kontroly nad USA a je z toho tolik krve všude, jako z prasete. Ten šok a panika v politice i na trzích je nepopsatelná. A kontrolu nad USA od Londýna převezme Chabad Lubavitch napojený na Izrael. Právě proto Rusko vyklidilo Sýrii a Izrael se nasunul na jih Sýrie. Právě proto Moskva a Washington dohadují najednou kšefty navzdory a dokonce proti Evropské unii a proti Londýnu. A právě proto Londýn tak moc usiluje o pokračování války na Ukrajině, protože tažení na Rusko a jeho zdroje musí pokračovat. Globalizace založená na USA je mrtvá, zatímco globalizace založená na Číně, Rusku a BRICS nastupuje. Jenom kolektivní západ stále nechápe, že globalizace se přesunula z západu a z USA na východ, rozuměj na Dálný východ, do prostoru Číny. Den osvobození USA od dluhového otroctví, ale je to velmi nebezpečné pro Trumpa. Trump prostě vzal nůž, dranžírák a začal odřezávat Fed v přímém přenosu od životních funkcí, tedy od závislosti americké vlády na půjčkách Fedu, protože Trump jako německý hospodář starého střihu říká, že dluhy jsou špatné a proč se zadlužovat, když na provoz a výdaje státu si lze vydělat bez úvěru a bez půjček od Fedu prostě zavedením diskontních sazeb na dovoz z celého světa. Přičemž Trumpova cla jsou až na výjimky jen poloviční ve srovnání se cly daných zemí uvalovaných pro změnu na americké zboží. Jednotlivé země na to buď přistoupí, anebo vypukne celní válka, kdy ostatní země opět zvýší cla na americké zboží, což povede k celní válce a k obrovské spirále cel, která může položit mnohé podniky závislé na exportu do USA. Nicméně tento krok proti Fedu skončil naposledy špatně, a to atentátem na JFK. Od roku 1962 se nikdo o tento krok znovu nepokusil, až teprve teď Donald Trump. Plánované zrušení daně z příjmu v USA a nahrazení facility daní občanů prostě příjmy z celních tarifů by znamenalo konec Fedu a konec moci londýnských kanceláří nad americkou vládou a její zahraniční politikou. USA by se dostaly plně pod kontrolu Chabadu a Izraele. Co pak, Liško? No jo, tak si nechutnat. Válka mezi Ž a Ž tak začíná nabírat na obrátkách, protože Trump právě dranžírákem zařízl jednu stepen Fedu, tedy financování státních nákladů úvěry poskytovanými naproti daním z příjmu gojských obyvatel. Právě proto Trump nazval včerejší středu dnem osvobození od dluhového otroctví pod Fedem. A tohle ohrožuje londýnské kanceláře více než odpálení vodíkové bomby uprostřed londýnského city. Proto začínám mít obavy o Trumpa, píše Ironet. No samozřejmě, tak to je pravda, jenomže ta problematika je mnohem širší. Toto je jenom výseč. Tady možná můžeme spatřovat ty motivy společných dohod Donalda Trumpa a Vladimíra Putina. Vladimír Putin se přeci také pokusil ve svém prvním volebním období znárodnit Centrální banku Ruské federace A hned narazil, protože netušil, kolik vlastenců z Dumy, v uvozovkách vlastenců z Dumy, jsou ochotni ten model dál podporovat, přestože vysává pochopitelně každou ekonomiku, stejně jako naši, stejně jako ruskou a podobně. Ten princip je pořád stejný. Ten princip je pořád o té diskontní sazbě, o té reposazbě, na všech úvěrech, na všech penězích. To znamená, že vždycky za každých 100 korun, který máme, platíme. Momentálně asi 3,50. Platíme Mezinárodnímu měnovému fondu. A platíme je tak, že za ty peníze nakupujeme buď americké dluhopisy, čili zase půjčujeme americké vládě na provoz státu, anebo nakupujeme jiná aktiva, která nám jsou uložena, že máme nakupovat. To je regulativ jako blázen, protože oni metodicky řídí pochopitelně lidi v centrálních bankách a ti jsou podřízeni metodicky, jsou podřízeni Mezinárodnímu měnovému fondu, tedy Fedu, tedy London City. A proto London City řídili vlastně skrz tady tyto sazby celý svět. Ale musíme jít ještě dál, proč ty sazby vlastně vznikly. Vznikly přeci z toho, když se zakládal Fed. A když se zakládal Fed, tak se zakládal na platformě zamýšleného projektu Alexandra II. A Lincolna, prezidenta USA a cara Ruska, kteří chtěli vytvořit zlatý půl, přes který by se vlastně obchodně transferovalo a tím by jaksi se řešila velká část, no předešlo by se mnohým ekonomickým sporům, tak bych to řekl. Oni chtěli vytvořit tento zlatý půl právě pro ten mezinárodní, pro účtování mezinárodních obchodů. Protože už za jejich éry pochopitelně byla tendence mezinárodně obchodovat ve velkém. No a protože Lincoln byl zastřelen, to je zvláštní, každý, kdo nějakým způsobem nesouhlasil se zájmy Fedu, z plány Fedu, tak nějak zemřel. Buď na ně spáchali atentát, nebo zemřel. No, nakonec i ten car Alexander byl také zastřelen. Ale trošku později. Trošku později. Takže těch 50 tun si necelých, těch 50 tun zlata si půjčili kluci z Fedu na založení Fedu na podporu dolaru. A někdo řekne, jako co to je 50 tun zlata, když Francie má 2500 tun třeba, jo. Byť nemá žádný zlatý důl. No, ono, když tam máte 4% úrok, za který si to půjčili, a který nikdy ani Sovětskému svazu, ani Rusku, jako nástupnickým subjektům po carském Rusku nikdo nikdy neplatil, tak ono to tak nějak nabobtnalo, víte? A dneska tam to nabobtnání už je takové, že skoro 90% aktiv, které vlastně spravuje Fed, tak v přeneseném slova smyslu patří Ruské federaci. Legislativně, ekonomicky. Když nebude existovat Rusko, nebude nikdo vymáhat nároky z té dohody, která byla vyhotovena o zápůjčce toho zlata. V 6 vyhotoveních je opatřena 12 certifikáty o pravosti a váze toho zlata. Toto všechno potom bylo leta pátráno, zemřelo kvůli tomu mnoho lidí, mimo jiné i Rasputin. A na americké straně, kde byly uloženy ty dohody, tak všechno schořelo postupně v nějakých knihovnách a sejfech a tak dále. Ale na ruské straně stále existují jak certifikáty, tak tři vyhotovení té dohody. Proto Londýn chce za každou cenu to Rusko porazit. Když vymažou Rusko z mapy světa, ochrání svá aktiva. Pokud ne, tak se může stát, že Ruská federace tento čas, kdy v podstatě probíhá dedolarizace, doma Donald Trump de facto Fed odřízl od velkých, vlastně ho zařízl jako takovej. Toto je popravčí úkon vůči Fedu. Vzpomeňte si, co jsem říkal. Vzpomeňte si na to, co jsem říkal, že brzy dojde ke konečnému účtování s Fedem. Dolar jako takový, ta dedolarizace. Donald Trump si moc dobře uvědomuje, že na jedné straně by chtěl obrodit Ameriku, ale na druhé straně se jim do země začaly dostávat obrovská množství dolarů. A ten dolar by způsobil v Americe obrovskou hyperinflaci. Ono pořád to není zažehnané, jo. Z té hyperinflace Americe momentálně pomáhají všechny země, které si půjčují od Mezinárodního měnového fondu, protože umísťují ty americké dedolarizované dolary zpátky do systému díky svým úvěrům. To, že to zaplatí pochopitelně ještě naše vnoučata a vnoučata našich vnoučat, to je na bílé dni. Ale takhle oni se chovají. Momentálně je vymalováno, momentálně je jasné, že poprava dolarů nastala. Má to mnoho teďko důsledků, které to bude mít. O tom si řekneme po písničce, ale jestli existovaly, dejme tomu, úvahy o tom, že by to mohlo nastat, já jsem byl ortodoxní, já jsem říkal, že to nastane, protože ve chvíli, kdy začala dedolarizace a nebyla na to adekvátní odezva, nebyla na to adekvátní reakce, bylo jasné, že ten proces konce dolaru byl nastartován. Donald Trump to posunul o mílovými kroky zase dopředu tímto krokem. Pokud přežije, tak je evidentní, že už nemají sílu na to, anebo ten dolar už je natolik mrtvý, že je vymyšlená jiná verze. Já si myslím, že Donald Trump to přežije, protože ta nová verze bude o kryptoměnách. Tam už je to dohodnuté. Čili není to úplně válka proti London City. Je to pouze vyšachování London City z určitého koridoru, ale v tom koridoru už jsou nastoupeni jiní a ten koridor se jmenuje rezervní měna pro zbytek světa. Jiným podvrhem, než tomu bylo, dejme tomu v Bretton Woodu ve 44. bude podvrženo světu rezervní měna. O tom ale si budeme povídat po písničce. Tak, pojďme, co si zahrajeme? Teď jsme hráli Abu Jagu, tak si dáme kaťáky. A na špejlíku svatý cukrový, pak když jsi koho točil, povídal ti, kdo ví, o čem, kdo ví, kdo ví, kdo ví. Tak jenom ti růže trepoví. Tak jenom ti růže trepoví.
sedmi krásy a tvůj první důkaz lásky. Poslala jsi pak v okamžení, jak si dívka v žinu vymění. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví. Snad jenom ti růže krvoví. Teď už víš, že svět se točí, syn má po těch hvězdách oči. Krásný oči důví, a kdo je táta, kdo to ví? Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví? Snad jenom ty růže krvoví. Kdo ví? To byl dědek, hej! A to jste byli vy. To byl zase dědek. A to jste byli zase vy. Snad jenom ty růže krvoví. Díky moc.
Mám opět mladou slečnu na klíně, takže to se bude, teď se bude hůř vysílat, víte, Liško?
Já.
No jo, a máš okurečky, že?
Jo.
Jsou dobré?
Jo.
Tak jo, tak chroupej okurky a já budu povídat. Tak a teď si malinko rozebereme, co se přesně děje v Evropě. Takže máme tady dvě party. První parta zachraňuje dolar, protože to je jejich nástroj k ovládání zemí, nástroj k ovládání trhů, nástroj k ovládání vlastně všech lidí. Všude, kde je americký dolar jako rezervní měna, tak jsou schopni uplatňovat brutálním způsobem svůj vliv, protože přes ekonomické páky mohou tu zemi zničit, mohou ji podporovat, mohou ji vydírat, mohou cokoliv. Dolar byl podvržen v roce 1944 v Bretton Woodu, to už jsem tady vyprávěl, když se diskutovalo, jaká budou měřítka, přesto se budou přepočítávat reparace, které budou platit ti, co prohráli těm, které poškodili, tak celou dobu se mluvilo o zlatu. Protože zlato je ekvivalent, ke kterému každá země má vstaženou svoji měnu. Vždycky ty země vůči zlatu měly nějak nastavený de facto ten kurz. A Olinko. Takže zlato. Jenomže v noci před podpisem těchto vyladěných dohod tam vmačkli američtí experti do závorky nebo v dolaru. A tvrdili, že dolar je natolik podložený zlatem, protože víme, že jednak při založení Fedu tam měli těch 50 tun zlata, 50 tun zlata z Ruska půjčeného. Pak pochopitelně věděli, že mají v Americe spoustu zlata, které zabrali Němcům, nacistickému Německu, které sbíralo to zlato po Evropě, i naše zlato tam bylo. Zbytek byl v londýnské bance, takže měli to v drápech na různých frontách. Takže tvrdili, že dolar je natolik spojen se zlatem, že je úplně jedno, jestli tam bude zlato nebo dolar. Takhle vlastně dostali dolar do pozice, ve které nikdy předtím nebyla jiná měna než jenom zlato. A oni z dolaru udělali v podstatě ekvivalent, který se měl tvářit stejně jako zlato, ale byly to papírky, které prostě oni emitovali, jak se jim zachtělo. Víme, že v roce 70 se přestalo líbit de Gaulleovi před odchodem z jeho funkce to, že vlivem poválečného rozvoje, vlivem poválečného růstu ekonomiky, budování a tak dál, různých půjček typu Marshallův plán, se tiskly dolary, ale nenaskladňovalo se zlato, takže bylo logické, že ten poměr dolarů vůči zlatu je těžce ředěn. No a Francie požadavkem de Gaulle chtěla v roce 71 vyplatit aspoň ty nahromaděné dolary u nich doma, vyměnit za to zlato. Proto dneska mimo jiné také má Anglie tolik toho zlata. Jednak to má z Afriky a druhak to má proto, že jako jedna z mála zemí proměnila dolarové zásoby v tom roce 71 za skutečné zlato, za kov. Amerika se tím pádem vystříkala ze zlata, to bylo jasné, a musela zvolit nějakou taktiku. Zvolili taktiku takovou, že prohlásili za ekvivalent dolaru, který je mnohonásobně lepší než přežité zlato, jak oni říkali, ropu, protože v tu dobu uzavřeli s magnáty ropnými v Saudské Arábii a ve Spojených Emirátech, nemalujme to, tak uzavřeli dohody na 50 let, že budou používat k platbám za ropu jenom dolar. To pojistilo vlastně dolar a oni tím pádem argumentovali, že zlato je přežitý, zlato je, to už nemá cenu, ale teď frčí, teď ta ropa, tím je to zabezpečený. A tenhle ten příběh pochopitelně má svoje řešení, udělali půjčku ve zlatě, další půjčku ve zlatě si udělali, od FED si udělal další půjčku ve zlatě, která byla splatná v roce 2001 na 30 let, si půjčili to zlato a byla splatná ve zlatě. Oni to zlato pochopitelně neměli, oni ho nedokázali získat, oddálili jenom prostě problém. Mysleli si, že nějakým způsobem to zlato se jim povede přetavit v něco jiného. A taky si jim to povedlo, protože když si sestřelili dvojčata, tak prohlásili, že v rámci odklízení se nějací teroristé nabourali do nedalekých sejfů Fedu a ukradli to zlato, které tam bylo připraveno k tomu vyúčtování, a udělali z půjčky ve zlatě, udělali pojistnou událost vyplacenou v dolarech. A když jdeme ještě dál, tak pochopitelně tiskli dolar, aby je mohli umísťovat, tak vyráběli deriváty. Deriváty jsou všechno papírové nad něčím fyzickým. Kdyby mohli, tak budou dělat deriváty vzduchu, což ale svým způsobem také existuje, protože je to úsměvné, ale takové emisní povolenky jsou vlastně derivátem ze smradu, ze zamořování planety. Takže i emisní povolenky jsou derivátem, a to všechno prostě je obrovský obchod. Takže jsme v situaci, kdy každý den změní cirka 7 bilionů dolarů svého majitele a pouze 0,5% z těch 7 bilionů dolarů je za věci fyzické, za potraviny, za ropu, za výrobky, za zboží, za zbraně. A 99,5% toho obchodu každodenního je obchod s deriváty. To znamená, že světová ekonomika víceméně stojí na virtuálním světě derivátů, na virtuální ekonomice s deriváty. A to může fungovat do chvíle, pokud aspoň něco někde roste a vy jste schopný z derivátů dělat deriváty a tak dál, což se sice děje, ale je to cesta, která má někde svůj strop, svůj konec. Ten konec byl odstartován vznikem BRICSu. Protože pochopitelně majitelé dolarů, Mezinárodní měnový fond, Centrální evropská banka, BIS jako dozorčí banka nad centrálními bankami a další ty ratingové systémy, no tak znepříjemňovali život každé zemi, která neměla to demokratické zřízení, jak si americká vláda Deep State, jak si představoval. Největší katastrofu způsobovali třeba Argentíně, kdy Argentína splácela řádně svůj dluh u Mezinárodního měnového fondu a oni věřitelům pozdrželi ty peníze na switchi, čili na tom uzlu bankovním. A tvrdili, že musí zkoumat, jestli ty peníze z Argentiny nejsou peníze, které pochází z obchodu s drog, se zbraněmi, jestli nejsou nějak ušpiněny terorismem nebo nějakým zločinem. Takže tam ty peníze držely třeba 3 měsíce a Argentina se dostávala do obrovských problémů, klesalý rating, byla dlužníkem v očích věřitelů, přitom Argentina peníze řádně odeslala. Čili takové to vynucování si takovýmito prostředky toho, jak to oni chtějí mít zařízeno v té či dané zemi, aby to bylo pro americké za všech okolností, už se začalo mnoha zemím zajídat a proto slyšeli na ten návrh té základní pětky, která založila BRICS, a začal se BRICS velice rychlým způsobem rozrůstat o další země, které nechtějí být v tom západním systému, nechtějí být odkázány na ten západní systém. Tyto země začaly vytvářet svoje vlastní paralelní systémy pro platební styk, pro řešení přeshraničních platebních operací a tak dále, a tak dále. Čili začali nepotřebovat ten dolar. A přestože dneska pořád ještě třeba v Rusku je centrální banka napojená na Mezinárodní měnový fond, tak se vrátím do momentu, kdy Vladimír Putin při svém prvním volebním období chtěl znárodnit centrální banku Ruska, tedy vyrvat ji ze spáru Fedu, vyrvat ji ze spádu London City a Rusko, které mělo inkasovat ta 4% z toho půjčeného zlata, tak Rusko platilo jako mourovatý na těch reposazbách obrovský peníze a centrální banka ničila a ještě stále se pokouší ničit ruskou ekonomiku tím, že mají příliš drahé úvěry, protože centrální banka Ruska nasazuje neskutečné reposazby. Neskutečně zdražuje cenu peněz v Rusku. To povede jenom k jednomu, že brzy sama sebe odřízne. Ale to je proces, který zahájil Vladimír Putin při svém dalším volebním období, když narazil na to vyřešit centrální banku Ruska, tak se rozhodl, že když nemůže osvobodit Rusko, tak osvobodí celý svět, protože v podstatě Fedu zapálí step. Takže zničí celý Fed. A to se také podařilo. Nastartovali země BRICSu, nastartovali dedolarizaci a protože to nejsou malé ekonomiky, protože Indie, Brazílie, Jihoafrická republika, Rusko, to jsou země s obrovskými obraty a teď se přidávají, pochopitelně přidali se země ropných gigantů. Tak výsledkem toho bylo nejenom, že ty země přestávají potřebovat dolar, čili přestávají s tím dolarem účtovat, To znamená, že začali vracet dolar zpátky a nespotřebovávají a kvůli ním nemůže Fed tisknout další dolary. Naopak ty dolary začaly vracet zpátky a tím, že Saudové neprodloužili po 50 letech onu smlouvu na to, že budou kasírovat ropu zásadně v dolarech, tak to už byl jednoznačný signál, že pod celým dolarovým systémem se ze čtyř nohou zlomily minimálně dvě. Donald Trump zlomil další nohu, takže už stojí jenom ten Fed na jedné noze. A už není kdo by ho zachránil. Takže teď tady naprosto vážně, prosím vás, říkám, jsme v konečné fázi zániku dolarového systému se všemi důsledky, které to bude mít. Doteď to byla záležitost, bude to určitě, jenom nevíme, kdy kdo zmáčkne to tlačítko. Teď už víme, že to tlačítko, které odpočítává konec, bylo zmáčknuto Donaldem Trumpem. Otázka zní, jestli to je dohodnuto s těmi, kteří v podstatě ten dolarový systém vlastní, protože, co si budeme povídat, systém kryptoměn není svobodný, nebo není to systém, není to systém, jak si mnozí představují prostě, že je to něco proti dolaru, že ne. Kryptoměny tisknou zejména ti, byť se tak nejmenují, ale kryptoměnový systém mají zase lidi z Fedu pod kontrolou. Respektive je to, kryptoměnový systém je systém, který stvořili v London City. A není to něco, co by mělo poškozovat dolar. Donald Trump přeci, když kandidoval, tak vyjadřoval velkou podporu kryptoměnám. Já jsem říkal, kryptoměnama bude chtít Amerika nahradit chcípající dolar, protože na kryptoměny lze navázat spoustu obchodních transakcí. Budou-li se rozvíjet, a teď, že jo, teď tady máme Bitcoin, prostě já nevím, kam až vyletěl, pak spadl, sice ne nějak to, ale spadl. Kryptoměny mají také turbulenci, to znamená, kde se vzala ta turbulence? Jak je možné, že kryptoměny začaly padat, když začal oslabovat dolar? Kryptoměny začaly padat ve chvíli, kdy začali dolar do kopru. Co to znamená? No znamená to jenom jedno, že jsou s dolarem spjaty, že jsou s dolarem spojeny. Prostě jsou. A kdyby tomu nebylo tak, tak se budou chovat obráceně. Tak se budou chovat tak, že čím více dolar v háji, tím budou kryptoměny růst. Pokud by to bylo něco jako komodita, třeba jako zlato. Ale protože kryptoměny jsou zase jenom derivátem, nejsou to nějaké peníze, tak v kryptoměnách můžete prodělat naprosto stejně jako v papírových penězích. Když utečete z papírových peněz, z nějakékoliv měny do kryptoměny, neochránili jste svůj majetek. Pouze jste si změnili měnu v té papírové formě. Když utečete do zlata, tak jste utekli do skutečných faktických peněz, které se chovají tak, že čím víc klesají papíry, tím víc to tlačí pochopitelně ceny těchto komodit nahoru, takže máte uchování kupní síly zabezpečeno. Pakliže půjdete do něčeho, co s úpadkem cenných papírů zároveň padá dolů, tak jste nevyřešili vůbec nic, kopírujete. Já vím, že kryptoměnařům se toto nebude líbit a budou mě to chtít vyvrátit, ale můžou, protože já v kryptoměnách nemám ani korunu, protože to bych si mohl zrovna tak nakoupit eura nebo dolary. Tudy cesta nevede přes kryptoměny. Byť to bude chvíli vypadat, jako že nemám pravdu a bude to možná chvíli vypadat, že ty kryptoměny se budou tvářit jinak. Ale věřte, nevěřte, jsou to jenom nepodložené papíry. Nechci ale teď to jako směrovat na kryptoměny. Chci se bavit o tom, že máme tady teď dvě party. Jedni jsou řízeni v podstatě London City a ti to zachraňují dolar a podpírají dolar ze všech stran. Pak jsou tady ti, kteří už se rozloučili s dolarem, protože mají jiný plán, dejme tomu kryptoměny a měnu, kterou bude emitovat Amerika, tak jak to chtěl JF Kennedy. A teď je otázka, jestli Mezinárodní měnový fond udělá takovou přesmyčku pro ty státy, které potřebují mít rezervní měnu pod kontrolou London City, takže zavedou digitální měnu pro obchodovatelnost, nahradí tím vlastně funkci dolarů a dál budou vysávat všechny měny, protože budou zase inkasovat z toho, že někomu na dluh poskytujou, na úrok poskytujou digitální směnou měnu. A nebo konečně už ty země jako dostanou rozum a řeknou si, že to vůbec nepotřebujou, protože pokud budou mít ve svých zásobách dostatek zlata a budou mít zdravou ekonomiku, tak můžou svrchovaně skrze směnný kurz na zlatě, tak můžou s kýmkoliv platit cokoliv přes platební uzly, které buduje a spouští BRICS. To je o svobodě. To je o obrovské svobodě. Teď se láme chleba. Neskutečným způsobem. Takže, zatímco evropští lídři křičí, že je potřeba zbrojit a je potřeba občanům sebrat 10 nebo 15 nebo 100% majetku, zavést jim 10% daň na majetku a rekvírovat jim to rovnou z účtu v bankách a tak dál. Zatímco země evropských křičejí, že vytvořejí speciální úrokový fond, ze kterého si země budou půjčovat, aby jim to nepoškodilo ratingové parametry. Toto jsou myšlenky z London City. Jo. Toto jsou myšlenky pořád těch Rothschildů, kteří by rádi ty dolary, ten dolar zachránili, protože pro ně to je nejsnazší cesta, jak se udržet v nějakým finančním toku. To znamená, že všechny ty dolary, které ještě navíc teď přijdou z té Ameriky, už to není americká záležitost. Když Donald Trump udělal ten krok a odstřihl Ameriku od Fedu, tak Fed pozbývá v uvozovkách pro London City ten velký význam a London City musí skrze Mezinárodní měnový fond tlačit a rozprostřít ty dolary nějakým způsobem mezi ochotné země, které budou za ty peníze zbrojit. Protože zbrojaři a bankéři byli vždycky jedna pakáž. Takže vytvoří obrovská zadlužení a každý vypůjčený dolar nebo euro rovná se sanovaný dolar. To znamená zpátky vypraný do systému dolar. O to teďko běží. To znamená, to je ta neskutečná touha zbrojit, bojovat. Protože toto je způsob, jak nenechat padnout dolar úplně na držku. Myslím si ale, že stejně padne. protože protikrok Donalda Trumpa skrze cla a tyhle ty všechny věci jednoznačně signalizuje, že ekonomiky v Evropě budou natolik vyschlé, že si nemohou dovolit zdůvodňovat ta zadlužení. Nemohou si dovolit nemít peníze na provoz své země a přitom desetinásobné částky dávat do zbrojení. Protože to množství těch dolarů, které se teď začnou vracet a nabalovat, je enormní. Do toho tato situace i s těma clama způsobí naprostou turbulenci, tady se to psalo se to i v tom článku, naprostou totální turbulenci a chaos v nastavených obchodních pravidlech a vztazích mezi Evropou a Amerikou, ale i mezi evropskými zeměmi a Čínou a tak dál. Čili ten svět se natolik naboří a to se všecko odrazí na burze cenných papírů. Všimněte si, s jakými propady skončily burzy v Evropě. Proč? Oni říkají, že to jde do nějaké korekce. Jo, jak dlouho to budou korekturovat? Jak dlouho budou dělat korekce? Čili toto jsou jednoznačné signály, že jednoho dne už žádná korekce nebude a jednoho dne mávnutím proutku tyto deriváty skončí. Budou se snažit to udržet co nejdéle, ale bohatí lidé, nejbohatší lidé, kteří výrazným způsobem ovlivňují, manipulují a řídí akciové trhy, z nich začali odcházet. Warren Buffett, ten Polanský, nebo jak se jmenuje, a další lidé odchází z trhu s cennými papíry. Co to znamená? Nastává čas, kdy ti, kdo již zůstanou, to budou muset zaplatit tu srandu. Kam odchází? Všimněte si, zlato se momentálně propadlo zpátky ke 3000. Bylo někde skoro 3200 a propadlo se zpátky ke 3000. To je přesně ten okamžik, o kterým já mluvím, že teď si kluci zase velký připravili nákupy zlata. Vyprodávají cenné papíry, to znamená, že by zlato mělo o to víc růst, ale ono v nějakých těch v té volatilitě pochopitelně má právo, aby nějakým způsobem nešlo po nějaké přímce, ale aby mělo nějaký rozkmit. Ten rozkmit je teď momentálně na dolní hranici. Tohoto se využívá proto, aby velký kluci, který vyprodali akcie, vyprodávají cenné papíry, tak aby nakupovali. Pro ně rozdíl $150 na trojské unci jsou obrovský peníze, jako. Nebo $100, nebo $50. $5 na trojské unci je pro ně jsou pro ně velké peníze. Proč? No, protože oni nakoupí zlato o $50 levněji na trojské unci. Oni těch uncí budou kupovat 1000, 10 000, 100 000. Počítat umíme. Co způsobí jejich nákupy? No, opět zvýšení ceny zlata, ne? Takže ulice, která zareaguje pochopitelně se zpožděním, už zase bude nakupovat za draho. Když ty ulici prodají ty dolary, ty trojské unce zlata, které koupili na podzim loňského roku, tak mají z toho $250 na trojské unci. Velký kluci vědí, co dělají. A pro velké kluky se v London City ta cena přeci stanovuje. Čili toto je toto je spekulativní záležitost, která je ale pro někoho řízená a pro někoho příležitost, jenom aby se připodobnil a aby se svezl. Čili očekávejte v krátké době, že se zhroutí finanční trhy. Je to opravdu otázka velice krátké doby. Co to přinese? Přinese to značnou, jak bych to řekl, značný otřes v cenách úplně všeho. To znamená, že můžeme předpokládat, že to spustí další vlnu inflace. Budeme rádi, když nespadneme do hyperinflačních turbulencí. To za prvý. Za druhý. Začnou se umísťovat ty... Takhle. A začnou praskat všechny bubliny, které existují. Jak další bublina, která splaskne hned po finančních trzích, bude, víte jaká? Bude hypoteční bublina. To znamená, že banky již nebudou moci poskytovat hypotéky. Zastaví se trh s nemovitostmi a začne couvat. Začne couvat směrem k nižším cenám. Protože ten, kdo si nemůže pořídit hypotéku, tak nebude nic kupovat. Ale na trhu pořád budou nemovitosti, které je potřeba prodávat. Tak hold půjde cena dolů. Další, do toho přijde 1.1.2026 uhlíková daň, která začne zdražovat jakékoliv užívání nemovitostí. Začne výrazně zasahovat do majetkových práv majitelů nemovitostí. Protože kdo nebude splňovat uhlíkové limity, bude draze vytápět a ještě bude platit nějaké vyšší daně státu a stát mu bude regulovat nakládání s tou nemovitostí, třeba i to, že ji nemůže prodat, nesmí prodat, protože není zateplená. Na jednu stranu by to mělo vyvolávat tlak na cenu směrem vzhůru, protože se bude muset zateplovat a to stojí velké peníze. Na druhou stranu ale na trhu nebudou kupci, protože nebudou hypoteční úvěry. Možná někdo řekne, no dobře, ale tak ty banky budou chtít ty peníze někde umísťovat. No, ono tam půjde o něco jiného. Tam nepůjde o umísťování peněz. Tam dojde k tomu, že ve vrcholné fázi ti, kdož založili a řídí banky, potřebují pozbírat majetky střední vrstvě, střední třídě. A střední vrstva má majetky na dluh povětšinou. Takže nebudou se snažit to nějakým způsobem sanovat. Možná ještě chvíli, pár měsíců využijou k tomu, aby umístili nějaký peníze, ale pak bohužel konkrétně třeba česká koruna jaksi nebude postačovat na absorpci toho obrovského dolarového náporu třeba v Evropské centrální bance skrze euro a tak dále. Čili začne to mít negativní dopady do ceny peněz, tedy do reposazby jako takové a to extrémním způsobem zdraží ty hypotéky. To znamená, že potom v podstatě už nebudou dosažitelné. A jak budou padat jednotlivé fabriky, bude klesat spotřebitelský zájem, který už dneska klesá, dejme tomu 3 roky. Jo? Čísla o tom jednoznačně vypovídají, že spotřeba domácností klesá, výrazně klesá. Tak to znamená jenom jedno, že se spousta fabrik bude zavírat, bude stoupat nezaměstnanost, a se stoupající nezaměstnaností budou přibývat neplatiči a bude obrovské množství nemovitostí, které se budou prodávat z důvodu neplacení a tak dále, a tak dále. Čili tam pak nastane ten lavinovej, ten dominovej efekt a ten lavinovej efekt, kdy se to začne nabalovat jedno s druhým. Jediné, čeho se to nedotkne, bude zlato, drahé kameny. Těm toto bude prospívat, ty budou extrémním způsobem nahoru. Zlato bude vyrovnávat kupní sílu, kameny budou ještě násobit vloženou kupní sílu. To znamená, že pokud dneska někdo uvažuje, že si koupí byt nebo koupí dům, tak vydržte, počkejte. Počkejte si na důsledky toho, co se rozjelo tím, co odstartoval Donald Trump. Počkejte si pár měsíců na ty důsledky a koupíte si za ty peníze, které dneska byste dali za jeden dům, tak si jich koupíte 10. Nebo ten dům koupíte za desetinu, když nepotřebujete 10 domů. Vložte ty peníze do zlata nebo do kamene. Přeneste si je do doby, kdy zase se to všecko sklidní a bude se stavět nový monetární systém. Začne nový ekonomický cyklus. Nebo ten kámen vám poslouží k naprosto jiným záležitostem. To nechám na vás. Ale kdybych to vyjádřil naprosto lapidárně, jít si dneska s odřenýma ušima sjednat hypotéku a koupit si dům nebo pozemek, je to jako v 45. se rád do NSDAP, jako věřte tomu. Není na to momentálně správná doba. Správná doba teprve přijde. Teď je ta nejhorší doba kupovat nemovitosti. Teď je nejrizikovější doba kupovat jakékoliv akcie. Teď je nejbezpečnější investicí a zaručeně výnosnou investicí směnit si současnou měnu do zlatých peněz, tedy do zlatých svitků, do zlatých investičních mincí, nebo koupit investiční kámen, třeba tanzanit. To je cesta, jak udržet to, co jste si našporovali, abyste si za to ještě někdy něco mohli koupit. Jinak opravdu nevím ještě, okolik stihnou okrást lidi politici, ale o co lidi neokradou politici? O to je okradou bankéři. Vždycky to tak bylo. Ve Výmarské republice za jednu trojskou unci zlata se kupovalo půl ulice v nemovitostech. Nerozumím tomu, proč dneska lidé prahnou potom teď si v bublině kupovat nemovitosti. Nejdražší investice, jaká může být. Nejdražší a nejrizikovější. Nejrizikovější z toho důvodu, že pokud to vezmete na úvěr, tak zcela bezpečně nebudete mít možnost ho splácet. A zcela bezpečně nebudete tou nemovitostí moci ručit. Takže pokud si už musíte takovou věc řešit, tak si pojistěte tu hypotéku nákupem zlata. Ta páka je 1:10. Milion hypotéky jako zaručeně pojistíte jednou až 1,5 trojskou uncí zlata, to je dneska cirka 100 000. Ale já osobně bych teď žádnou nemovitost nekupoval, protože jsou extrémně předražené a peníze do nich vložené velmi rychle změní svoji hodnotu, protože vydáte za barák 5 milionů a za pár měsíců ho nebudete schopni prodat ani za milion, protože ty ceny se zřítí. Takže kdo nezažil, že se za socíku ty nemovitosti obchodovali nebo stavěli za 150, za 200 tisíc, najednou s příchodem hypoték ty samé nemovitosti se začaly kalkulovat v milionech, tak to je právě ten derivátový svět, který nafoukne ceny těch skutečných věcí, na kterých parazituje. Ale to není o strašení. To je o tom, co se teď děje. Takže v Americe Trumpova administrativa přechází z toho dolarového otroctví na otroctví kryptoměnové, i když to nebude v plném rozsahu, tak jako dolar. A London City, tvůrci dolarového otrockého systému, se snaží vytvořit podmínky pro udržení dolaru a o likvidaci Ruské federace jako nástupnické organizace, které dluží obrovské majetky. Protože je to více než 100 let, je to cirka 150 let stará půjčka, 4% každý rok z 50 tun zlata. To znamená, že to je o obrovském dneska majetku a může se stát, že nebude z čeho ten majetek zaplatit. Donald Trump, když odstřihne Ameriku od dolaru, tedy od toho fedovského dolaru, tak se zároveň zbavuje jakékoliv povinnosti vůči Ruské federaci. Protože to zůstalo na těch, kdo si půjčili. Na těch, kdo si půjčili. Teď do toho byla vtažena Amerika. Dolarový systém pochopitelně byl zároveň měnou v Americe. To znamená, že by to Amerika odnesla s plnou parádou. Dolar, který bude nebo dolar, nebo jak to pojmenuje, Donald Trump, který následně se bude tisknout, jako bude to emitovat americký stát, tak jak to chtěl Kennedy, tak bude měna, která nebude podléhat té povinnosti platit Rusku za její užívání ten úrok. To je jedna věc. A druhá věc, zatím každý, kdo chtěl nějakým způsobem ohrozit dolar, tak zemřel. Byl to pochopitelně nejbližší Muammar Kaddáfi, že? Který chtěl tisknout, nebo chtěl, aby Afrika si emitovala svoje, tuším, zlaté africké dináry jako měnu pro Afriku, která by byla nezávislá na Mezinárodním měnovém fondu, tedy nezávislá na Fedu. No a to nemohl přežít. Souviselo to s tím, co si převzal jako štafetu od ten, co byl v Iráku, kterého také zavraždili a vtrhli do Iráku, protože teď mi vypadl ten človíček. To byl důvod, proč se vtrhl do Iráku, do Iráku, protože tamnější vůdce chtěl také zbavit svůj region závislosti na dolaru. Před ním to ale byl ještě Martin Luther King, který chtěl jít stejnou cestou. Také byl odstraněn, také byl zavražděn. Čili máme tady genezi čtyř nějakých vůdců, kteří chtěli osvobodit svět, aspoň tu svoji část od dolaru, a byli zavražděni. Počalo to Martinem Lutherem Kingem a skončilo to JF Kennedy. A Donald Trump buď je dohodlý, proto ho nezabijou, a nebo už ten dolar je tak neudržitelný, že by tím nic nezískali. Myslím si, že je neudržitelný a možná tam existuje nějaká dohoda. Pravda ale je, že Vladimír Putin spustil spolu s dalšími, se kterými založili BRICS. Mně se to líbilo, jak byly uvalované sankce na Rusko, vlastně někdy po Majdanu, že jo, a vůbec jako po tom roce 2000. No a když nejvíc plili na Vladimíra Putina, tak on sedl do letadla, obletěl ty vůdce a šlápli do toho BRICSu pořádným způsobem, jo. Čili někdo by doma seděl a snažil by se psát nějaký ospravedlňující články, já nevím co všechno. Vladimír Putin konal. Rozletěl se, aby popravil London City. Sice to trvá nějakou dobu, ale i oni jsou zvyklí běhat na dlouhých tratích. Takže řekl bych, že Vladimír Putin je do značné míry velmi úspěšný. Svět je plný podvodníků. Prosím vás, když si budete chtít koupit tady, nebo respektive směnit svoje nastřádané finanční prostředky z té rizikové měny do měny bezpečné, ať už ta měna se bude nazývat zlaté investiční slitky nebo zlaté investiční mince, nebo investiční kámen, tanzanit. To zlato je trošku jednodušší o kousek, bych řekl, v tom nákupu, ale měli byste nakupovat zlato tam, kde ho také budete moci prodávat a že budete potřebovat prodat. Někdo se mě tuhle ptal, proč spolupracuju zrovna s firmou, s kterou spolupracuju. Tady na těch, řeknu, asistovaných nákupech, ať už tanzanitu nebo zlata. Vysvětloval jsem to. Podívejte, jsou tady firmy, de facto startupový, které vznikly za účelem toho, že teď je momentálně dobrý biznis se zlatem, se stříbrem a s těmito věcmi. Protože doba si to vyžaduje, tak lidé potom jdou a pochopitelně chtějí kupovat. Tyto firmy velmi často hovoří o tom, že budou vykupovat i nazpět. Když se kouknete do některých dokumentů, tak už tam vidíte, že ne vždycky u nich budete moct prodávat to, co jste si u nich nakoupili. Ale to je otázka nějakých jiných věcí. Vybral jsem tuto firmu z toho důvodu, že je 16 let na trhu. Je to firma, která se nevěnuje jedině a pouze obchodování stříbro, zlato, platina, drahé kameny a investiční kameny, šperky, hodinky. Má své developerské projekty nejenom v České republice, ale třeba i v Argentině. Má svůj výrobní závod na čistící a prací prostředky u rakovníka, firma Qualt třeba. No to je všechno v majetku tohoto holdingu. Takováto firma, a pochopitelně pivovár a řada dalších majetků v nemovitostech a tak dále, toho majetku má auditovaného přes 2 miliardy. Je to firma, která není existenčně závislá na obchodu se zlatem, stříbrem a drahými kameny. Proč to schválně takhle říkám? Protože až se svět dostane do ještě hlubší krize, tak ty startupové firmy, které byly založeny proto, aby prodávali kovy, prostě zavřou, protože se jim to nebude vyplácet, anebo až se přejde do té etapy startu nového cyklu a zlato bude za 50 dolarů trojská unce, tak při tak nízkých maržích, které jsou na tom zlatu, se ty firmy neuživí ani, aby měly kancelář a aby svítily v té kanceláři. Proto nebudou existovat. Oni prostě využili jenom toho prostředí k tomu prodeji. A tato firma bude vykupovat ty kovy i nadále, protože bude existovat, protože její provoz bude financován z těch jiných obchodních aktivit. To je velice důležité, protože firmy fungují, co vykupují ty kovy, fungují tak, že pokud přinesete slitek minci, kterou jste si koupili u nich, tak vám dají marži 3% při výkupu. Když jste to koupili někde jinde, tak ta marže je 6, 10, 15, taky 20%. A proto je důležité, aby, když se bavíme o tom, že to zlato uchovává kupní sílu, tak aby opravdu ta marže zůstala na těch 3%. DPH tam není, takže aby to bylo o těch 3% pořád. Koupili jste u nich, prodáváte u nich, máte právo prodávat za 3%. To je s tím viděním do budoucna. A pochopitelně je to o nějakých, řeknu, dalších možnostech, ať jsou to kamenné showroomy, kamenné obchody, kam můžete prostě za tou firmou dojít. A ne, že to koupíte někde na internetu. A co s tím potom? Z internetu chodí různé typy a kvalita zboží. Dneska při té ceně zlata už se vyplácí firmám pančovat 20-gramové slitky. To ještě nedávno bylo nemožné, protože ta cena byla nižší a 20-gramový slitek, ten panč byl příliš drahý. Ale pokud se zlato je tak vysoko nahoře, tak už se to u 20-gramových začalo vyplácet. A brzy se to pančování začne vyplácet i u těch třeba 10-gramovek. Čili rizika porostou a rizika je vždycky potřeba eliminovat. O kamenech se už ani nebavím, protože o kamenech se můžete dočíst a kouknout se na nějaké grafy, dejme tomu na mých stránkách tanzanit.info, čili www.tanzanit.info. Tam, když se podíváte, tak v sekci blog, tak v blogu naleznete dva grafy, jsou tam nějaké články, jsou tam nějaká sdělení, tak si to můžete prostudovat. A eliminace rizik při pořizování toho kamene je zásadní věc a já dělám asistované nákupy proto, aby jsme ta rizika, která normálně byste podstoupili, tak aby jsme je eliminovali. To je ten důvod, aby vy jste mohli klidně spát, že jste si koupili opravdu investiční kámen a že vás nikdo neoloupil. Na internetu jsou krásné fotky. Tak jako si z internetu objednáte diamanty a půlka z nich je sklo a druhá půlka jsou umělý, tak asi větší poctivost v těch jiných kamenech pravděpodobně bych neočekával. Takže fakt je potřeba být rozumnej. A pořád platí. Není důležité, za kolik to koupíš. Důležité je, za kolik to prodáš. To jest, zdali opravdu si koupil to, že ti to splní to očekávání. To mi říkal můj známý, který mě zasvěcoval do těchto investičních záležitostí. Dlouho jsem nechápal, o čem vlastně mluví. Však je rozdíl, jestli to koupím za tolik nebo za tolik. Ale vlastně vůbec není. Protože já potřebuju svoji měnu. Rozumíte, to není o tom, jestli si koupím auto tady levnic a tam dráž. Protože to auto už nikdy neproměním zpátky do žádných peněz. Když to u toho kamene zaplatím nějak, vložím do toho nějaké peníze, čili směním rizikovou měnu do toho kamene a kdykoliv z toho kamene můžu směnit zpátky do měny, ať už jakékoliv na světě, v jakémkoliv regionu světa si pořídím měnu zpětným chodem. Má to jenom jednu výhodu, že u toho tanzanitu si tu kupní sílu dost znásobím. Takže je to měna s obrovským výnosem. To je asi pro dnešek, bych řekl, skoro všechno. Rozebrali jsme tady vlastně ty dva směry, které se nám tady potkávají v Evropě, kdy militarističtí pohrobci nacistů zachraňují zájmy London City, nejlépe soustavným válčením na Ukrajině, za cenu zadlužení úplně všech a za cenu jaksi vyhlazení třeba půlky Evropy. Jím je to úplně jedno. No a na druhé straně vidíme, že Donald Trump jde jinou cestou, protože je a řeší zájmy jiné skupiny, která nepotřebuje zájmy London City. Také je potřeba to číst. Nemusíte se toho bát. Jediné, čeho bychom se měli bát, že by opravdu došlo k nějakým mobilizačním záležitostem. Já osobně si myslím, že všechno k tomu bude zpět, ale nakonec dřív jejíc přijde na stůl dohoda 2+4, její zrušení, odstoupení od ní, se všemi důsledky, které to bude mít. A pozitivním důsledkem bude, že budeme pod správou, vlivem, dohledem Moskvy, tudíž nebudeme provádět mobilizaci lidí, kteří půjdou bojovat proti Ruské federaci. Takhle bych to asi dneska zakončil. Tak, to se nám to povedlo pěkně, docela bych řekl. No a pojďme si dát, co si dáme? Dáme si mazurku, pojďte, dáme si mazurku, kolik máme času. To je tak akorát, Martin už je nachystaný. Takže dáme si mazurečku v podobě Pavel Bobek, Petra Janů, Karel Zich, Petr Janda, Josef Laufr, a snad jsem na někoho nezapomněl. Tito všichni vám teďko zaspívají. Mějte se krásně a těším se s vámi opět v pondělí při komentovaném čtení. Hajte starý rock and roll.
Čítám, tomu vratký krok na oku modrej rám. Tak kolem mě se vodal takhle malej pán. Krypu do mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu jen tak. Stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho stval, tak mi dal na prach.
Chlebom o bůrkách, to můj děl. Chlebom o bůrkách, tvůj je úděl. Chlebom o bůrkách, to můj děl. U kůrkách tvůj je úděl, chlebo dvou kůrkách. Číkol, táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honosnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Než zapina sam dále, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát, a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást od auta klíč. A můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor, patří ti sálu půl.
Tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti. Wow, la pablu babbo la bam bom.
Gini gini gini, non mi gini obbliga.
Gini
gini gini, non mi gini obbliga. Ještě malou chvíli a rock and roll vám zaspívám.
Solo tu náladu k tanci mám, když rock and roll band 4 počítá. Ta dívka go go, co jí znám?